Neruš, poslouchám Zdeňkův český podcast.
No zrovna ty konkrétně asi buranka opravdu nejsi, protože...
Asi ne.
Ty na mě působíš velice vzdělaně a ty teda nám ještě vysvětli, co to je to Claire Blanchard Books. Protože já nahrávám, abych to ještě řekl posluchačům, protože toto je primárně podcast, tak já nahrávám tento podcast i jako video, takže budete mít možnost to vidět.
Dobrý.
A Claire vidět na YouTube kanálu Zdeňkův český podcast a ona tam má jako jméno Claire Blanchard Books.
Jo, takže já jsem před pár let jsem dostala nápad, že bych ráda napsala detektivku. A tak a protože bydlím převážně teda v Česku na Moravě, tak jsem si vymyslela detektivku na území fiktivního města na Moravě, na Slovácku konkrétně. Aha. A točí se to kolem člověka, který je zavražděný ve svém vlastním vinným sklepě.
Aha, jasně.
Jo, když se zrovna oslavuje narozeniny. Mm-hmm. Takže jsem napsala tu knížku a k mému velkému překvapení jsem našla i nakladatelství, které mělo o to zájem. Takže se to dá přečíst v angličtině.
A je to i přeložené do češtiny nebo jenom
v angličtině? Není. Bohužel, ne, tak na tom se ještě může pracovat, ale není to moc dlouhá kniha, takový 200 stran možná, takový krátší román.
Je to román.
Román, no, takže detektivka, tak kvůli tomu, takže mám svou webovou stránku jako Claire Blanchard, to je moje jméno jako spisovatelka, no a to je asi všechno. Napsala jsem i druhý díl, ale to ještě není vydaný.
Takže... No tak to je super, tak to asi jsme tady ještě neměli spisovatelku v podcastu. Takže...
No vidíš, všechno je
možné. No ale já se ještě asi vrátím úplně k tomu začátku teda, protože mě to fakt hrozně zajímá. Takže ty jsi přijela vlastně v roce 84, což je za totalitního režimu v České republiky, to je za komunismu, kdy vlastně...
Za tuhý komunismus, se říká.
No.
Úplně no. Tak tuhý to tenkrát už nebylo, si myslím.
Jasně.
Ale komunismus to každopádně. No,
no a to je hrozně zajímavý, protože v tu dobu vlastně v Česku se ještě lidi neučili vůbec anglicky. Takže ty jsi přijela a co jsi tady dělala teda? Ze začátku.
No, já jsem se objevila v Kyjově a tenkrát jsem byla asi jediná cizinka ze západu v celém okresu Hodonínsku. Jediná.
Wow.
To jsem platila skutečně jako exot a vím, že lidi na mě ukazovali jako na ulici, to je ona, to je ta Angličanka.
No. A ty jsi to jako ta správná Angličanka se smyslem pro humor, jsi to určitě užívala, ne?
No, jako to bylo zajímavé, ale bylo to celkově dost, musím říct, kulturní šok. Jo, se odsnout v takovém režimu tenkrát. Jo. To lidi, kteří to nezažili, tím je velmi těžké to vysvětlit, co to obnášelo, co to znamenalo. Třeba rodiče od manžela, oni prožili světovou válku, okupaci od nacistů, tak třeba Tchán nemohl studovat, protože Němci zavřeli vysoké školy. Mm-hmm. A pak jako sotva se z toho zotavovali, že jako přišli komunisté. No a takže oni toho zkusili, že oni už byli v podstatě v důchodě, když přišla ten, ta revoluce sametová. Takže...
A to se bavíme o roce 89.
No, 89. No. No a tenkrát jsem já shodou okolností dělala na fakultě anglistiky v Brně. Teď se to říká Masarykové univerzity, tenkrát to bylo já na Purkyně. A tak si myslím, že to ta fakulta pořád ještě funguje víceméně tak, jak tenkrát. Tak, tak to, to byly zajímavé časy, musím říct. No,
no. No tak počkej, tak ze začátku, co, jakoby, jak jsi tady mluvila? Tak lidi vůbec neuměli anglicky tady, ne?
Ne.
To bylo zakázané. Češi měli... nebo Čechoslováci a Moraváci, ještě tam zapojím radši Moravák ještě, tak my jsme měli zakázaný jezdit do západu, tam vůbec se nemohlo jezdit.
Ne, takže jako tenkrát potřebovali lidé takzvanou výjezdní doložku, aby mohli cestovat ven a manžel o to požádala 7 roků po sobě a, se, a po 7. to dostal. A dostal, když skončil maturitu na gymnáziu, tak samozřejmě tenkrát angličtina nebyla povinná vůbec. A on pak chodil na jazykovou školu v Brně mezi gymnáziem a vysokou. On studoval v Bratislavě. Takže on se učil angličtinu v Brně, teda na jazykové škole. A tam byl jeden Kanaďan, který se zůstal v Česku, asi vzal Češku jako manželku. A on kdysi studoval v Oxfordu. Takže když manžel dostal po 7. teda ten, tu doložku vězní, tak ten kamarád mu dal adresu, kam by se mohl obrátit, až bude v Anglii. No a tak to se to stalo. Ale to byly velice těžké věci, jak třeba požádat o různý víza, dostat ty peníze, ty valuty, že?
A... No, přesně, protože já si vzpomínám, že třeba moje maminka mi vyprávila, že ona, když chtěla jet třeba do Chorvatska nebo do Jugoslávie v té době,
tenkrát, ano.
Tak tam se mohlo podle mě jezdit, ale ona si musela, třeba nemohla si brát peníze moc a ona si prý zašila peníze do svého oblečení. To se dřív dělalo, že si to zašila, aby to nikdo neviděl, aby to policajti pak, když ji kontrolovali, aby to neviděli. Prostě to byla hrozně těžká doba. A my jsme byli pak rád, my jsme měli obrovskou radost, že v tom roce 89 to všechno skončilo a komunisti skončili a přišel Václav Havel. Tak jak ty si to vnímala jako Angličanka? Jak se cítila u toho?
Tak těch 5 roků jsem zažila jako v komunismu, jako v tom režimu a to byly takový rozpůlcený pocity, protože na jedné straně mi bylo jasné, že to nemůže tak trvat dál, že tam prostě tam nebyla žádná energie v tom systému a ani ekonomicky to nemohu tak jít dál. To bylo naprosto jasné. Ale na druhé straně jsem si vůbec nemohla představit, jak se to bude změnit. Jako co vlastně tu změnu přináší. Jo? A pak zrovna před tím víkendem, jak začaly ty demonstrace v Praze, jak to všechno jako rozjelo v Praze, to jestli si, nezlevím, jestli se pamatuješ, to začalo spíš v Německu a že ti východní Němci začali jezdit týma trabantama do Prahy a pak přelezli plot do zahrady západního německého velvyslanectví a tím to začalo. A ten víkend předtím my jsme měli s fakultou školení a tam byli právě pár Němců z Mecklenburgsku, teda z toho pobřeží, jako to je, nevím, je to Baltské moře? Asi je.
Jo,
myslím, že jo. No a oni začali jako mluvit taky o tom, že je cítit nějaká změna, ale že nikdo si nemohl představit, jakým způsobem se to se to jako obnáší, nebo co to obnáší, aby ta změna se stala.
No hlavně bavíme se o 40 let komunismu. 40 ano. let a to změní, to jsou dvě generace skoro, že jo. Tak to změní úplně myšlení lidí, že jo.
Totálně.
Lidi se do toho narodí a najednou takováhle mega změna, tak to sebou přináší spoustu otázek. Ne všechno bylo ideální, že jo, když přišla tahle změna. Hodně lidí třeba zbohatlo na tom neférově, jo, na té revoluci. Ale rozhodně to byla potřebná změna pro Československo a byla to změna k lepšímu, protože 40 let komunismu prostě, nechci to tady moc rozebírat, ale komunismus prostě brání úspěšným lidem být úspěšný, nebo inteligentním lidem a schopným lidem být úspěšný, protože je to nastavený tak, že všichni se mají stejně, všechno je centralizovaný, všechno je zestátněný, ale lidi, co jsou jako dobří, tak nemají motivaci být ještě lepší. Není tam vlastně jakoby ten trh, že jo? Neexistuje trh. Ten takový ten zdravý trh, kdy chceš být lepší než tvoje konkurence a proto vylepšuješ svoje služby. No a teď si představ, tohle 40 let jsme neměli a teď to normálně to bylo na západu, že jo? A teď ten obrovský rozdíl vlastně v hodnotě té měny třeba v té době, když byla revoluce, tak já jsem jel do Anglie v roce 2005. Tak to už bylo prostě 12 let nebo kolik po revoluci, já neumím počítat, ještě víc asi, 15 let, jo. A už, a i v té době ta libra měla tak obrovskou hodnotu, jo, a teď si představ, jakou měla hodnotu asi, když byla ta revoluce, prostě ten západ a východ, ekonomicky, to bylo prostě nesrovnatelný, jak západ byl daleko bohatší a ekonomicky silnější a východ byl prostě chudý. Jo, takže všímala jsi z tohohle taky? A potom ta změna, jak nastala?
Všímala. A jako si i na začátku 90. roku si myslím, že byly takových až 50 korun za libru.
No určitě možná 60. Možná 60 to bylo.
Takže ten rozdíl byl obrovský. Ale na druhé straně si myslím, že co se týče třeba kultury nebo lidi tenkrát, protože samozřejmě ty televize, to bylo všechno státní a tam, kde jsme byli my v Kyjově, tak to přijmeme televize a rádio jako z Rakouska. A to jsme tenkrát vždycky měli dvě televizní stanice a rádio z Rakouska. Tak to,
a to bylo, to bylo jakoby dovolené, nebo to bylo trochu pirátské? Jakoby?
To tenkrát si myslím, do těch 80. letech, tak oni dřív jako dělali... jak se to říká, anglicky se tomu říká jamming the radio, že dokázali nějak zablokovat ten signál nějakým způsobem.
Říkáš to líp než já, já bych to ani sám neřekl.
Já to technicky nerozumím, ale...
Blokovali signál, no.
Blokovali signál, ale vlastně v těch 80. letech ta technologie byla taková, že už se to nedalo. A je zajímavý, že ty revoluční hnutí začaly skoro vždycky u hranic se zeměmi, kde byly západní. Třeba Timișoara v Rumunsku nebo východní Německo, ale blížší tomu západu a na Moravě třeba blízko Rakousko a tak dále. No, tak to není jako náhodou, si myslím. Že ti lidi už začali už roky předtím trošku jinak přemýšlet. Ale co jsem taky chtěla říct, že když lidi jsou zavřený do sebe a cítí se nějak ohrožený tím režimem, tak oni hledají, jak bych řekla, to bohatství té kultury jinde. Třeba hodně si četli, byli vášniví. Já si pamatuju, že v Praze, když ve čtvrtek na můstku v knihkupectví, že měl vyjít nová kniha, že tam stály fronty až dvě ulice dál, jo? Že lidi byli úplně jako strašně chtěli číst a chtěli číst kvalitní věci. No, takže ono to má i své, chraň Bože, já nechci říct, že to bylo něco dobrého, ale vše i temné zkušenosti mají i své kladné stránky. Jo, že lidi strašně cenili čtení a kulturu, i hudbu a takové věci a ty duchovní hodnoty. A typický příklad, bych říkala, jsou ty české pohádky filmové. To jsou takové klenoty, jo. A to si nemůžu představit, že by se natočili tak krásné věci v jiném režimu. A kdo by se na to díval? Jo? Ale dodnes je to jaksi velký důležitý prvek té české kultury. Ty, jako všichni si sedneme u, já nevím, Popelky a Tři oříšky nebo něco takového. Jo? A je to zážitek dodnes. No. Takže všechno má své kladné a záporné stránky, podle mě.
No, to je tak, že ten kapitalismus, nebo i demokracie, jakože samozřejmě, z mého pohledu je to dobře, teda, že to tady, že skončil komunismus.
No, to každopádně, no.
Ale je pravda, že pak lidi třeba, co jsou hodně úspěšní, tak občas jsou takový namyšlení, arrogantní, hodně peníze kazí lidi, že jo, někdy. Hodnoty, jejich hodnoty jsou někde jinde potom, jo. Ta lidskost jako se trochu vytrácí, neříkám všichni, ale občas se to lidem stává, že jo, Claire?
Určitě. No.
A když byli vlastně lidi chudí za komunismu, když prostě si třeba nemohli moc závidět, tak svým způsobem, nechci tady obhajovat socialismus a komunismus, posluchači, ale souhlasím s Claire, že věci nejsou úplně černobílý a že třeba tohle mohla být ta výhoda, že jak Claire říká, lidi si vážili více kultury a vážili si třeba sami sebe a tak dále, že jo. Takže to je asi pravda, no.
A přátelství si velice vážili. Tak lidi si navzájem hodně pomáhali. A to je dodnes poznat u těch generací, které to zažili. Jo, že mají jako navzájem víc času se věnovat a velice si váží to přátelství. Protože to není jenom tak, někteří lidi to hodně riskovali.
No, jasně, riskovali i svůj, že mohli být uvězněni třeba komunistama, že jo, nebo takhle, že jo.
No a nebo jinak pod nátlakem. Třeba jeden kamarád náš učil na jedné střední škole v 80. letech, byl ženatý muž, měl dvě děti, tak kolem 12-15 roků mohli mít. A najednou ho zavolali do ředitelny a prostě mu dali ultimátum, že buď nastoupí do strany, anebo přijde o to místo. A navíc, že jeho děti nebudou studovat.
No, tak to se dělo, ano.
A to jsou, jo, a on podlehl teda, jakože, jo, že podstoupil. A hodně lidí kolem něj, jako se na něj zlobili, ale já jsem nemohla odsuzovat za to. Protože když člověk má děti a chce, aby měli dobrou budoucnost, tak to je těžký, že se vrátí domů a hele, ty už nepůjdeš na vysokou, protože já jsem nenastoupila do strany.
No. Jak o tom takhle, Claire, mluvíš, tak prostě do hlavy se mi vkrádají myšlenky vlastně, že to je paralela s tím, co se děje, že jo, teď i v té válce v Rusku. Jo. Přijde mi to hodně, hodně podobný, jo, protože vlastně taky, když jsi Rus, tak musíš v podstatě si vybrat stranu, podle mě. Buď seš na straně režimu Putina, nebo seš proti tomu. Podle mě nemůžeš být jako neutrální. Jako. Nejde.
Teď nejde, ne. No. Ne. Protože není kam se zašít, že jako když člověk je proti té válce, tak je v nemilosti a je to. No.
Naopak, když seš Ano, ale třeba tady zase, když žiješ v západní Evropě jako Rus, tak seš v nemilosti, když seš pro válku, že jo, samozřejmě. Tak já si nedokážu představit, že tady Rusové budou chodit v Česku a budou mít na sobě symbol Z nebo ruskou vlajku. Já si to nedokážu představit. I s ohledem na to, kolik tady máme teď uprchlíků. Hrozně těžká. Nechci se o tom bavit, ale jak jste teď o tom mluvila, Claire, tak samozřejmě já jsem se sice narodil v komunismu, ale já to spíš pamatuju od svých příbuzných, z vyprávění, z hodin historie na gymnáziu, co jsme měli učitele dějepisu, tak jsme měli výborného. Tak samozřejmě jsem to nezažil úplně jako na vlastní kůži moc, ale zažil jsem to myšlení těch lidí. Do dneška to myšlení jako ještě není takový to super prozápadní. Jo, je to jako lepší, než to bylo třeba za komunismu, ale to trvá hrozně moc generací, než se vlastně dostaneš do toho takového toho západního demokratického myšlení. Že? Tak jako jak jsi o tom teď mluvila, tak mi to trochu připomíná, že to je paralela k té situaci, co se děje v Rusku. Claire, moc rád si s tebou povídám. Hrozně hezky se s tebou taky mluví.
Tak, no, jako s radostí jsem o tom mluvila, protože často se o tom teď momentálně moc nemluví a asi by se mělo.
Jo, určitě.
Jako je důležitý si vážit ty svobody, co máme a neplýtvat tou svobodou ani svým časem.
Přesně tak. A doufám, že to není naposled, Claire. Asi už to necháme pro dnešek. A doufám, že to není naposled, co tě slyšíme v Zdeňkově českém podcastu. Já úplně si dokážu představit ty reakce od posluchačů. Úplně to uvidíš, že posluchači budou nadšení.
Dobře, tak mám radost z toho. Ráda jsem se mluvila.
Super. A příště nám třeba budeš moct říct o tvém působení na té univerzitě, na Masarykově univerzitě, protože to mě taky zajímá, ale přijde mi, že na to už není čas dneska, ale hrozně mě to zajímá.
Dobře, tak děkuju moc za pozvání.
Tak rádo se stalo, Claire, a měj se hezky a budeme se na tebe v Čechách a na Moravě brzo těšit.
Dobře, děkuju. Měj se.
Ahoj. Díky moc za poslech Zdeňkova českého podcastu. Pro více informací se podívej do popisku této epizody, kde najdeš například facebookovou skupinu Zdeňkův český podcast, Discord skupinu Učíme se česky online a YouTube kanál Zdeňkův český podcast. Pokud chceš každý týden jednu epizodu navíc, staň se patronem Zdeňkova českého podcastu. Budu se těšit při další epizodě. Ciao!